Montesquieu, Romanul epistolar. Emisiune de Cristian Munteanu.
Domnul de Montesquieu?
Charles de Secomba, baron de la Brède et Montesquieu.
Iertați-mă, excelență, că vă tulbur la ceasul acesta de tihnă și meditație.
Vă înșelați, domnule. Mă îndeletniceam cu o treabă mult mai utilă. Cel puțin așa mi se pare. Scriam.
Despre gust, eseu.
După cum vedeți, sufăr de boala de a face cărți, ca apoi să mă rușinez de ele după ce le-am făcut.
Da, s-a întunecat. Să vă aprind lumânarea?
Nu, nu e nevoie. Sunt orb. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, nu mai am decât două lucruri de făcut. Să știu să fiu bolnav și să știu să mor.
De ce vorbiți așa?
Ei, ce vrei? Nefericita stare a omului. Abia i-a ajuns mintea coaptă că începe să-i slăbească trupul. Dar, de fapt, cine ești?
Știm noi cine suntem. Avem un nume. Atât.
Da. Atunci, de ce ai venit la mine?
Am vrut să vă cunosc. Mai mult decât atât, dacă excelența voastră ar îngădui, aș fi vrut să vorbim despre una din cărțile domniei voastre, o carte pe care am îndrăgit-o foarte mult.
Și anume care?
Scrisorile persane.
Păcatul acela de tinerețe. V-a plăcut?
Părerea mea nu contează. Eu am venit să aflu cât mai multe lucruri de la dumneavoastră. Da, am impresia că v-am întrerupt din lucru. Am să revin altă.
Nu. Eram deja obosit. Da, dacă ești bun, să-mi torn un pic de vin din carafa de pe masă.
Da, cu mine. Poftim.
Mulțumesc. Scrisorile persane au haz și sunt pline de voie bună. De aceea au plăcut. Mi-amintesc că s-au vândut atât de repede încât editorii din Olanda au făcut tot ce le-a stat în putință ca să capete continuarea. Umblau și trăgeau de mânecă pe toți cei care le ieșeau în cale. Domnule, ziceau, scrieți niște scrisori persane. Poate că întregul lor farmec rezidă doar în contrastul dintre lucrurile reale și modul în care sunt văzute.
Deci le-ați publicat în Olanda?
Da. În 1721 la Amsterdam.
Fără să treceți numele autorului pe coperta cărții, figurând doar indicația că volumul a fost tipărit la Colonia de către Pierre Marteau, un nume fictiv, desigur.
Văd că ești bine informat.
Da. Dar de ce această stratagemă, domnule baron?
Ei, ce vrei, tinere. Doream să spun adevărul fără a deveni martir. Nu uita că pe vremea aceea eram magistrat.
Da, știu.
E, magistrat e o funcție care impune. Nu puteam să... În sfârșit, am avut succes pentru că romanele de acest fel plac cititorilor. Plac mai ales pentru că în ele autorul relatează el însuși situația actuală. Și datorită acestui lucru poate comunica oamenilor pasiunile pe care le descrie mai bine decât în orice alt gen de narațiune.
Înțeleg.
De fapt, am publicat primele scrisori ca să încerc gustul publicului.
Doar pentru atât, domnule baron, sunteți prea modest.
Am îndrăgit multe lucruri pe lumea asta, dar prea puțin ceea ce se numește gloria. Nu-mi place să mă laud. Totuși, Dacă vrei să afli ceva mai mult, am să-ți spun că scrisorile mele persane au un merit. Au deprins pe scriitori cu întocmirea romanelor în epistole. Desigur, au mai existat Cuiesc de Balzac, Voiture și Fontenelle.
Și doamna de Sévigné?
Doamna de Sévigné nu era încă cunoscută. Dar toți acești scriitori erau, scuze-mi expresia, niște pedanți. Oh, și stilul lor imposibil, plin de afectare. Stilul umflat și enfatic este vădit cel mai lesticios. E atât de greu să fii simplu.
Nu, 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 iertați-mă că intervin. Nu cred că am pornit bine emisiunea.
De ce?
Dialogul acesta n-a avut loc niciodată. E un truc destul de uzitat ca să aflăm informații despre opera unui scriitor folosind fragmente din alte scrieri. În cazul lui Montesquieu, caietele.
Da,
și vreau să nu uităm, nu întotdeauna autorii și-au apreciat lucrările la justa lor valoare.
Mă rog, și atunci ce propui?
Să apelăm la exegeți. Există o întreagă literatură critică despre scrisorile persane.
Da, știu.
Brunetier, Jean Rousset, Roger Caillois. Nu vedeți? Montesquieu nu găsește altceva de spus despre scrisori decât că sunt niște povestioare nostime. Când ne aflăm, de fapt, în fața unei satire acide a societății și a moravurilor franceze din secolul al XVIII-lea. Nu există aproape instituție sau trăsătură de caracter care să nu fie disecată, analizată, persiflată. Un adevărat tablou de moravuri demn de pana unui moralist de talia lui La Bruyère.
Eu cred totuși că e bine să pui câteodată omul și opera față în față.
Dar nu mai în bine. Cazul lui Montesquieu.
De ce nu?
Acest gascon filozof extravagant și rafinat, care își plimbă maliția prin saloanele pariziene, fiind adulat de intelectualitate și considerat scritorul la modă. Să nu uităm că Montesquieu a portat o mască. A fost o bună perioadă copilul răsfățat, bufonul acestor cercuri.
Mi-am dat întotdeauna seama că pentru a reuși în societate este bine să treci drept nebun, rămânând înțelept în sinea ta.
O armă de apărare.
Spune-i cum vrei. Am fost de fapt un timid. Și pe urmă am să-ți fac o mărturisire. A trebuit să treacă un timp până când frica puerilă ce mă cuprindea la vederea celor mari să se transforme în dispreț.
Și totuși în scrisori persane ați pus în fața lor o oglindă care le descoperea cu cea mai mare acuitate adevăratul caracter.
Da, da, da. Da, dar prin intermediul lui Uzbek și al lui Rica.
Poate a fost o stratagemă. Trebuie să o recunoaștem, de fapt, și la Fontaine a vorbit despre contemporani folosind graiul animalilor și al păsărilor. Dar a fost și o concesie făcută gustului public. În 1709, Galan tradusese 1001 de nopți.
Da.
Apăruseră de asemenea relatările lui Tavernier, Chardin și Bernier despre Asia. Subiectul era la modă și stârnea un deosebit interes. Și apoi să nu uităm anecdotica scrisorilor persane, o intrigă de serai.
Da, dar tonul glumeț, ușuratec și monden adoptat de autor, chiar și acest travesti în șalvar și turban al celor doi martori chemat să descopere cu ochii miți și să aprecieze critic acel trup copleșit de mii de rele, Franța în crepuscul celui de-al XVIII-lea secol, nu trebuie să ne ascundă aciditatea satirei.
De altfel, artificiul lui Montesquieu nu e nici măcar original. În 1707, Dufresne, scriitor cunoscut mai mult prin comediile sale, publica distracțiile serioase și comice ale unui siamez.
Da, știu.
El imagina un călător siamez care, venind la Paris, analiza cu naivitate pentru compatrioții săi ceea ce auzea și vedea în strălucitorul oraș.
Da, dar totuși câtă diferență între cele două scrieri. Una poartă pe cetea modestiei, cealaltă a geniului. Și apoi să nu uităm că în scrisori persane, Parisul și lumea lui sunt descoperite din unghiuri de vedere diferite. Uzbek este un fost mare dregător la curtea din Ispahan, silit de împrejurări să-și părăsească patria, în timp ce Erika este un tânăr persan pornit în călătorie de studii. E firesc de să avem două moduri diferite de înțelegere, două poziții opuse, contradictorii. Avem de-a face deci cu o dublă perspectivă, creată printr-o serie de scrisori paralele, perspectivă care lărgește considerabil orizontul cunoașterii.
Da, și care dă o profunzime sporită operei.
Dar ce impresionează în primul rând este aria vastă. exhaustivă, mediile și domeniile variate pe care le abordează, galeria de portrete schițate, asistăm fascinați la un spectacol pitoresc al lumii contemporane a lui Montesquieu.
De fapt, scrisorile cuprind trei secțiuni lesne de delimitat.
Da.
Intriga propriu-zisă, de care ne vom ocupa mai târziu.
Bine.
Apoi partea amuzantă, unde Montesquieu se dovedește un excelent pictor de moravuri și un satiric desăvârșit, descriind lumea cafenelelor, cocheteria feminină, teatrul, jocurile, magistrații ignoranți, poeții famelici, pe alhimiști financiari, ofițeri în retragere.
Și scrisorile serioase, unde, fără a renunța la persiflare, autorul abordează chestiuni politice, filozofice, religioase, de literatură. Istoria trogloditilor, papa, regele Franței, diferitele forme de guvernământ, gloria, justiția, metafizica, legile, devin tot atâtea teme de meditație gravă, unde filozoful și moralistul se îmbină armonios cu reformatorul, pentru că autorul nu se limitează să denunțe viciile și tarele societății sale, ci oferă în mare parte și remediile corespunzătoare.
Iar în marile opere care au urmat scrisorilor, considerația asupra cauzelor grandorii și decăderii romanilor și mai ales în spiritul legilor, toate aceste trăsături se accentuează și capătă valoare de documente relevante pentru gândirea înaripată a celui care a fost considerat primul filozof al luminii.
Cum poate fi cineva persan?
Cum poate fi cineva francez?
Paul Valéry scrie în Varieté: cum poate fi cineva ceea ce este? De îndată ce această întrebare ne vine în minte, ea ne face să ne ieșim din noi înșine și să apărem în fața propriilor noștri ochi drept ceva imposibil. Miracolul de a fi cineva, ridicolul oricărei înfățișări și existențe particulare, precum și efectul produs de contemplarea critică a acțiunilor, credințelor și persoanelor noastre, sunt imediate. Orice fenomen social devine carnavalesc, sistemul convențional devine comic, legile, obiceiurile, religia, peruca, spada, totul devine bizarerie, semne și simboluri.
Montesquieu manipulează liber aceste semne și simboluri. Ba și moravurile, realizând în acest sens o adevărată revoluție sociologică.
El i-a obligat pe francezi să se vadă bizari, așa cum îi apar lui Rica, dar și absurzi, așa cum îi se înfățișează lui Uzbek.
Mai mult decât atât, el nu se detașează numai de compatrioții săi, ci și de epoca sa, ajungând la acea cugetare pătrunsă de tristețe sfâșietoare pe care o pune în gura scepticului Uzbek.
Mi-e milă de nebunia oamenilor.
De fapt, această tristețe cosmică nu vizează absurdul existenței umane în general, aflată sub semnul unei condiții implacabile, ci încearcă o condiționare efect-cauză, denunțând o lume pedos, nefirească, extravagantă, arătând în același timp și cauzele care au generat această stare de fapt.
Scepticul Uzbek este dublat de caldul, generosul Rica, acel călător gata să-și lege sufletul de soarta oamenilor din fiecare țară pe care o străbate, să fraternizeze cu ei, așa cum avea să procedeze chiar autorul mai târziu, străbătând Germania, Austro-Ungaria, poposind și în Transilvania, apoi Italia, Elveția și Olanda.
Cum poate fi cineva persan? Cum poate fi cineva francez?
Această dublă uimire dispare odată cu înțelegerea sufletului, a moravurilor unui popor. Dar pentru asta trebuie să călătorești atât cu inima cât și cu mintea. Să știi să vezi, să auzi, să poți să te dezbari de prejudecăți, să realizezi în sfârșit o sinteză spirituală de care puțini oameni sunt capabili.
În ultima instanță, scrisorile persane sunt rodul călătoriei unui francez prin Franța.
Și chiar dacă Montesquieu a fost malițios, excesiv, critic, persiflant, dur până la răutate cu compatriotii săi, cu moravurile și instituțiile Franței secolului al XVIII-lea, atitudinea sa avea la bază o nemulțumire legitimă și dorința fierbinte de a îndrepta relele.
A făcut-o pentru că își iubea țara și pe cei din jurul său.
Pentru ca să faci lucruri folositoare, nu se cere să fii cine știe ce geniu. Nu trebuie să stai deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei.
Nu vă scurați, domnule baron. Cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să citesc câteva scrisori din acest roman epistolar. Ați vrea să le comentăm împreună?
Nu. Dacă vrei să citești, sunt de acord. Dar a mai spune eu ceva despre ele? Dar un singur lucru vreau să te rog. Când ai să le citești, încearcă cu grijă să deslușești când autorul a vrut să enunțe un adevăr și când să rostească o vorbă de duh.
Uzbek către prietenul său Rustan.
Rica și cu mine, uzbek, suntem poate printre cei din tâi persani pe care dorința de cunoaștere i-a îndemnat să plece din țara lor, renunțând la dulceața unei vieți tihnite, ca să caute cu sârguință înțelepciunea.
Uzbek către șeful negru al eunucilor.
Tu ești pasnicul credincios al celor mai frumoase femei din Persia. Ție ți-am încredințat ceea ce am mai scump pe lume. Ești pedeapsă a viciului și stâlp al credinței. Îngăduie-le toate plăcerile ce pot fi nevinovate. Distrează-le cu muzică, dansuri și băuturi delicioase. Îndeamnă-le la curățenie, care e chipul nevinovăției sufletului. Uneori vorbește-le de mine. Aș vrea să le văd în încântătoarele locuri pe care ele le înfrumusețează.
Zaki către uzbek.
Oh, ne-ai părăsit, uzbek, ca să rătăcești prin ținuturi barbare. Vai ție, nu-ți dai seama ce pierzi. Suspin și nimeni nu mă aude. Dragostea hălăduiește în haremul tău, dar nepăsarea te îndepărtează neîncetat de ea. Ah, dragul meu uzbek, dacă ai ști să fii fericit.
Fatma către uzbek.
Sunt două luni de când ai plecat, dragul meu uzbek, și sunt atât de abătută încât nu-mi vine să cred. Când m-am măritat, ochii mei nu văzuseră încă fața vreunui bărbat. Cât de nefericită e o femeie cu dorinți atât de violente, când e lipsită de acel care singur îi le poate îndeplini. Uzbek, în aceste clipe aș da o lume întreagă pentru o sărutare a ta. Adio, dragul meu. Mi-e sufletul plin de tine.
Până acum pagini obișnuite, pătrunse de culoare locală. Lacrimi, suspine, tristețea despărțirii, motivări și reproșuri. E demn de reținut doar că uzbek e o fire pasională, autoritară, care părăsește însoritul Ispahan și haremul împodobit cu frumusețile sale, nu din dorința de a se instrui, ci, așa cum îi mărturisește prietenului său Rustan în scrisoarea 8-a, de nevoie și teamă.
De când am văzut că sinceritatea mi-a făcut dușman și mi-am atras invidia miniștrilor, fără să am favoarea prințului, că într-o curte coruptă nu mă susțineam decât printr-o slabă virtute, am hotărât să o părăsesc. Am simulat un mare interes pentru știință și, simulându-l, l-am dobândit cu adevărat. Iată, Rustan, adevăratul motiv al călătoriei mele.
Abia scrisoarea 11-a, care narează povestea troglodiților, poate să ne reține mai mult interesul. Răspunzând la o întrebare a unui prieten, dacă oamenii ar fi fericiți prin plăceri și prin satisfacerea simțurilor, ori prin practicarea virtuții, Montesquieu, prin gura lui uzbek, schițează o societate utopică, societate care îi se pare cea mai aproape de perfecțiune în condițiile timpului său.
Într-o țară trăia un popor mic, trogloditii, coborători din vechii troglodiți, care semănau mai mult cu animalele decât cu oamenii, dacă ar fi să-i credem pe istorici. Aveau un rege de origine străină care, dorind să îndrepte răutatea firilor, îi trata cu asprime. Dar ei complotară împotriva lui, îl omorâră și exterminară întreaga familie regală. Apoi se strânseră să aleagă un guvern și, după multe gâlcevi, îi creară pe magistrați. Dar și aceștia le deveniră nesuferiți și măcelăriră și pe ei. Poporul, eliberat de acest jug, nu mai asculta decât de firea sa sălbatică.
Ascultați! La ce bun să mă omor muncind pentru oameni de care nici nu-mi pasă? O să mă gândesc numai la mine!
Și eu la fel! Trebuie să trăim numai pentru noi!
Eu să fiu fericit! Ce-mi pasă că alții n-o să fie? Treaba lor! O să-mi procur tot ce-mi trebuie și cu asta basta! Ceilalți stau decât să clapă!
Toți o să facem la fel!
O să lucrez pământul ca să-mi dea numai atâta greu cât îmi trebuie pentru hrană! Doar n-o să mă osteneze
Tu cel care ai fost pe vremuri dregător, ascultă-mi păsul! Trogloditul ăla de acolo mi-a furat nebasta! Așa nu se face dreptate!
Ce mă interesează pe mine că femeia asta e a ta sau a lui? Am de arat țarina! Vreau să mă lăsați în pace cu cercurile voastre! Trebuie să mă ocup numai de cei al meu!
Al meu!
Dar, după ce își cultivă ogorul, doi vecini, care aveau un pământ mai neroditor, se întovărășiră și la lungară din casă. Apoi, unul din noi stăpâni ai țarinii își omorâ tovarășul. Dar peste un timp veniră alți doi troglodiți care îl atacară și el, fiind prea slab să se poată apăra, fu omorât. Și tot așa mai departe. Apoi o molimă îngrozitoare pustii țara și, pentru că troglodiții n-au vrut să-i dea medicului ce-i se cuvenea după ce acesta îi salvase cu un timp înainte de aceeași boală, a doua oară acesta n-a mai vrut să-i ajute. Și-au pierit aproape întreg acel neam de oameni care nu mai avea pic de omenie și legile dreptății îi deveniseră necunoscute. Au rămas doar două familii și acestea au învățat că dacă vrei să trăiești de capul tău, înseamnă că vrei să pieri și că virtutea nu e deloc un lucru pe care să-l cultivi în silă, iar a face dreptate altuia e o binefacere pentru tine însuți. Și din oamenii aceia s-a ivit un alt neam de troglodiți care lucrară cu o râvnă comună pentru interesele tuturor. Își lucrau ogoarele împreună, turmele lor se amestecau, în sfârșit trăiau în cinste și în virtute ca într-o singură familie. Și pentru că poporul creștea, troglodiții găsiră cu cale să-și aleagă și un rege. Și firește, au hotărât să dea coroana celui mai vrednic, un bătrân venerabil prin vârsta și îndelungata sa virtute. Iar acesta le grăi.
Îmi oferiți coroana. Și dacă țineți cu orice preț, va trebui să o primesc. Dar să știți că voi muri de durere la gândul că, născându-mă, i-am văzut pe troglodiți liberi, iar azi îi văd supuși. Virtutea începe să vă apese. ați prefera să vă supuneți unui prinț și să-i respectați legile mai puțin aspre decât moravurile noastre. O, troglodiților, sunt bătrân și aș fi vrut să vă părăsesc liberi, nesupuși sub alt jug decât acel al virtuții.
În utopia troglodiților, făcând elogiul Republicii, Montesquieu recunoaște că aceasta este forma cea mai desăvârșită de guvernământ, dar totodată cea mai greu de înfăptuit. De aceea monarhia constituțională îi se pare că stă mai la îndemână unei societăți care și-a pierdut puritatea.
Această poziție corespundea cel mai bine intereselor marii burghezii, interese al căror exponent se dovedește și moralistul filozof. Dar deocamdată să urmărim mai departe scrisorile persane.
După ce trece printr-un moment de cumpănă sufletească, exilatul nostru ajunge în sfârșit în capitala împărăției Europei, Paris.
Dar primele impresii le vom afla de la celălalt persan, tânărul Rica.
Rica lui Ben la Smirna.
Parisul e mare cât Ispahanul. Casele sunt atât de înalte încât îți vine să crezi că locuiesc în ele numai astrologi. Îți închipui că un oraș construit în aer, care are 6 sau 7 case unele peste altele, este extrem de populat. Și atunci când toată lumea coboară în stradă, se produce o învălmășeală groaznică. Nu există oameni care să-și folosească mai bine membrele ca francezi. Aleargă, zboară. Trăsurile din Asia cu mersul lor încet, ca și pasul măsurat al căminelor, iar face să leșine.
Regele Franței, poreclit Regele Soare, este cel mai puternic cap încoronat din Europa. N-are atâtea mine de aur cât are vecinul său, regele Spaniei, dar are mai multe bogății, pentru că le scoate din vanitatea supușilor săi o mină inepuizabilă. Oh, regele acesta e un mare vrăjitor. A întreprins războaie neavând alte fonduri decât titluri de onoare de vânzare și, printr-o ciudățenie a deșertăciunii omenești, trupele lui fură plătite, cetățile întărite, flota echipată. Dar există un vrăjitor și mai mare, care își exercită puterea mai ales asupra spiritului supușilor săi. Papa îi face să creadă, ba că trei nu fac decât unu, ba că pâinea pe care o mănâncă nu e pâine și vinul pe care îl beau nu e vin și alte lucruri de acest soi. Ca să-i țină mereu în frâu, le dă din când în când pentru exerciții anumite articole de credință. Acum 2 ani a trimis o scrisoare mare numită Constituție, care printre altele le interzicea femeilor să citească o carte pe care creștinii spun că au primit-o din cer. Acesta e Coranul lor. Dar femeile s-au răsculat și au cerut să nu li se ia acest privilegiu. Se mai spune că regele, în timp ce purta război cu o țară vecină, avea în propriul său regat dușmani nevăzuți. Și deși a căutat 30 de ani cu ajutorul unor derviși, n-a fost în stare să găsească vreunul.
Să lămurim un pic acest limbaj cifrat.
Da.
Constituția de care vorbește Rica este celebra bulă Unigenius, dușmanii nevăzuți, ordinul catolic al janseniștilor, iar dervișii, iezuiții.
E de consemnat că Montesquieu are curajul să se amestece cu malițiozitate în politica secretă a curții, să-l persifleze pe Ludovic al XIV-lea, în care a văzut imaginea tiranului despotic, și să vorbească pe un ton atât de libertin despre religie. Să-l mai ascultăm acuzând de data aceasta fățiși întreaga instituție, biserica, cu ierarhia și practicile ei greoaie, precum și aparatul ei polițienesc de reprimare a oricărei erezii.
Rica lui Iben la Smirna.
Papa e căpetenia creștinilor. E un idol vechi tămâiat din obișnuință. Episcopii sunt oamenii legii. Există apoi un număr de învățați derviși care ridică mii de probleme asupra religiei. Și când nu se pot înțelege, încep să se războiască. N-am văzut o împărăție în care să existe atâtea războaie civile ca în aceea lui Hristos. Cel care scoate la iveală o propunere nouă este numit eretic. I se cere să renege și ajunge cenușe mai înainte ca cineva să se gândească să-l asculte. Înaltul tribunal care l-a condamnat e foarte trist că a trebuit să-l pedepsească spre binele lui atât de aspru. Dar, ca să se consoleze, confiscă pe seama lui toate bunurile acestui nenorocit.
Desigur, după apariția scrisorilor persane, ați fost acuzat că ați jignit religia, domnule baron, nu?
O, ce minunat e vinul acesta de Burgundia. Desigur, desigur, a fost și voce din acestea.
Și ce le-ați răspuns?
Că vorbea Rica, un persan. Era firesc să fie izbit de tot ce vedea și auzea.
Da.
Pentru el, toate deprinderile unei națiuni firește și practicile religioase nu erau nici bune, nici rele, ci uimitoare. Le-am explicat acelor domni că nu am vrut să critic religia, Doamne ferește, ci să dau în vileag ideea de ciudățenie. Surprinzătorul,
da.
E adevărat că presupune și oarecare îndrăzneală să atingi astfel de subiecte,
da.
Deoarece nu suntem atât de siguri de ce pot gândi alții, pe cât suntem de siguri de ce gândim noi înșine.
Sunteți un om de lume, domnule baron de Montesquieu, și mânuiți cu mare dibăcie argumentele.
Ce vrei, dragul meu? Ți-am mai spus. Am vrut să spun adevărul fără să devin martir. Să citim mai departe.
Uzbek către Redi la Veneția.
Celor cărora le place să învețe nu sunt niciodată leneși. Îmi petrec vremea aici în Franța observând. Acum câteva zile am fost în casa de lângă Paris a unui om onorabil căruia îi plăcea să primească oaspeți de toate felurile. Am încercat să-i cunosc. Spune-mi, te rog, cine e omul acela, omul care ne-a vorbit despre mesele pe care le dă celor mari, care e atât de familiar cu ducii și vorbește atât de des cu miniștrii voștri?
E un fermier. E mai presus decât alții prin avere, dar mult mai prejos prin naștere. După cum vezi, este foarte obraznic, dar are galben cu carul și un bucătar excelent.
Dar domnul acela îmbrăcat în negru, cu straie mohorâte și un obraz atât de proaspăt.
Acela e un predicator sau chiar mai rău, un duhovnic. Așa cum îl vezi, știe mult mai multe despre femei decât soții lor.
Mi se pare că l-am auzit pronunțând mereu cuvântul virtute.
Ei, nu tot timpul. La urechea unei femei nostime vorbește mai bucuros de păcate. Tună și fulgeră când e în public, dar e blând ca un miel în viața particulară.
Văd că îi se acordă o mare considerație.
Sigur, e un om necesar, dă sfaturi mărunte, face servicii, fixează vizite, împrăștie durerile de cap, e un om excelent.
Dar cel din fața noastră, bărbatul acela îmbrăcat prost, care se poartă altfel decât toți ceilalți, care n-are destul spirit ca să vorbească, dar care vorbește ca să arate că-l are.
Acela e un poet, bufonul speciei umane. Oamenii de felul lui spun că s-au născut ceea ce sunt, asta e adevărat, dar mai cred că vor fi așa toată viața. Cu alte cuvinte, acești poeți sunt cei mai ridiculi dintre toți oamenii.
Dar bătrânul acela cu înfățișare atât de tristă.
E un vechi luptător. Se crede atât de necesar istoriei țării noastre, încât își închipuie că istoria se sfârșește odată cu el.
Dar de ce și-a părăsit serviciul?
Serviciul l-a părăsit pe el. A fost numit într-un post mărunt, unde tot restul zilelor o să povestească, dar mai departe n-o să ajungă. Drumul onorurilor e închis.
Dar tânărul acela înalt, cu păr bogat, puțin la minte și atât de obraznic.
Acela e un om norocos. N-are altă ocupație decât să-i facă pe soț să turbeze și pe părinții fetelor să dispereze. Sunt câțiva tineri din aceștia care și-au împărțit Parisul și au un succes.
Ce părere ai, cinstite Redi, despre o țară unde sunt tolerați asemenea oameni, unde necredința, trădarea, furtul, perfidia și nedreptatea duc la stimă? Scumpă țară natală, tu nu ești mânjită de oribilele crime care obligă soarele să se ascundă de îndată ce se ivește în Occidentul cel negru.
Am văzut ceva cu totul deosebit.
Deși se repetă zilnic la Paris. Spre sfârșitul după amiezii se strânge toată lumea să joace un fel de piesă pe care am auzit că o numesc comedie. O amantă tristă își exprimă durerea. Alta, cu ochii vii și cu aer pasionat, îl devoră cu privirea pe amantul său care o privește la fel. Pe fețele lor sunt zugrăvite toate patimile, exprimate cu o putere de convingere, cu atât mai vie, cu cât e mută. Jos se găsește o trupă de oameni în picioare care își bat joc de cei din lojile teatrului, iar aceștia râd de cei de jos.
Jocurile de noroc sunt foarte la modă în Europa. A fi cartoforiu o situație.
La Paris, dragul meu, sunt multe meserii. Un om amabil vine să-ți ofere pe o sumă mică secretul de a face aur.
Desfrânații de aici întrețin un nesfârșit număr de femei ușoare, iar credincioșii un infinit număr de preoți.
Aici oamenii se prăpădesc după știință, dar nu știu dacă și sunt chiar așa savanți. Cel care se îndoiește ca filozof de toate nu îndrăznește să nege nimic ca teolog. Omul acesta contradictoriu e întotdeauna mulțumit de sine, cu condiția să-i fie recunoscute calitățile.
Văd pe aici oameni care discută la nesfârșit despre religie, dar în același timp se pare că se întrec în a o respecta cât mai puțin. Nu numai că nu sunt buni creștini, dar nu sunt nici măcar buni cetățeni. Și tocmai asta mă surprinde, pentru că în orice credință ai trăi, respectarea legilor, dragostea de oameni, cinstirea părinților, sunt întotdeauna fapte bune.
Uimirea de care sunt cuprinși la început cei doi persani în fața acestei lumi noi începe treptat să se nuanțeze. Uzbek este din ce în ce mai revoltat și simte permanent nevoia să compare realitatea franceză cu cea din patria sa, pe care o găsește net superioară. Dar mohorala lui se accentuează primind mereu vești neliniștitoare din harem, unde domnește neorânduiala. Curând el se va detașa complet, situându-se în afară de spațiu și timp, un călător care contemplă oamenii și instituțiile lor politico-sociale.
Rica, dimpotrivă, se ancorează în prezent, dezbărându-se pe nesimțite de tot ce avea asiatic, adaptându-se până la urmă felului de a gândi european. Cu alte cuvinte, el înlocuiește o serie de prejudecăți prin altele. Curând va deveni un vizitator fervent al saloanelor pariziene, cărora le va denunța frivolitatea, conversația banală, dorința de a fi permanent în pas cu moda, desfrâul. El sesizează ridicolul unei societăți rafinate care se îndreaptă cu pași siguri spre crepuscul.
Domnule magistrat, am impresia că profesiunea dumneavoastră e destul de penibilă.
Nu în măsura în care ți închipui. În felul în care o facem noi, nu e decât o distracție.
Dar cum? Nu vă e capul plin de treburile altora?
Mai mult sau mai puțin. Am să vă explic mai târziu de ce.
Domnule, dar nu v-am văzut cabinetul.
Cred și eu, pentru că nici nu l-am. Când am ocupat această funcție, mi-am vândut biblioteca ca să-mi pot plăti taxele. Nu mi-am oprit decât cartea de judecată. Oh, nu că aș regreta cărțile. Ce să facem noi cu o sumedenie de volume de legi? Aproape toate cazurile sunt ipotetice și se abat de la regula generală.
Dar, domnule, nu se abat tocmai pentru că dumneavoastră le face să se abată. Pentru că de ce ar exista legi la toate popoarele lumii dacă nu și-ar găsi niciun fel de aplicare? Și apoi cum ai putea să le aplici dacă nu le cunoaște?
Dar noi avem cărți vii, avocații. Ei se ostenesc să ne lămurească.
Dar nu se ostenesc oare să vă și înșele? Ar trebui ca dumneavoastră să aveți arme ca să vă apărați și nu să vă amestecați în luptă fără armură și cu mâna goală.
O, domnule Rica, ce spuneți de mătușa mea care la vârsta ei mai vrea să aibă amanți și face pe cocheta?
Doamnă, greșiți, are intenții care nu vi se potrivesc decât dumneavoastră.
Vă las, se apropie mătușa mea? Ce spuneți de femeia aceea care are cel puțin 60 de ani și care i-a trebuit azi mai mult de o oră ca să-și facă toaleta?
Timp pierdut. Pentru așa ceva ar trebui să aibă cineva farmecele dumneavoastră.
Mersi, dar iată că vine.
Există ceva mai ridicol? Uitați-vă la femeia aceea care are cel puțin 80 de ani și care și-a pus panglici de culoarea focului. Vrea să facă pe tânăra și reușește, căci pare să fi dat în mintea copiilor.
Ah, Doamne, nu ne dăm seama de cât de caragios lucrul altora, dar dacă suntem și noi ridicoli, 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 ridicoli. Universitatea din Paris este fica cea mare a regilor Franței. Și e chiar foarte mare, pentru că are mai mult de 900 de ani. De aceea câteodată aiurează. Mi s-a spus că ea a avut acum câtva timp o sfadă strașnică cu câțiva învățați în legătură cu litera Q, dorind să se pronunțe ca litera K. Cearta se întreții într-atât încât unii fură despuiați de averi. A trebuit să intervină parlamentul, hotărând până la urmă ca supușii Franței să pronunțe această literă după cum au poftă.
Uzbek către Redi la Veneția.
Monarhul care a domnit atât de multă vreme în Franța a încetat din viață. I-a făcut pe oameni să vorbească mult despre el cât a trăit. La moartea sa, toată lumea a tăcut. Se spune că poseda în cel mai înalt grad talentul de a se face ascultat. Să nu crezi că acest mare eveniment n-a iscat aici decât reflecții morale. Fiecare s-a gândit la afacerile lui și la câștigurile pe care le va aduce această schimbare. Oh, lume, lume coruptă! Mă întreb cum ar trebui să arate o guvernare înțeleaptă. În primul rând, ea ar trebui să fie caracterizată prin blândețe. Blândețea contribuie de minune la înflorirea speciilor. Toate republicile sunt o dovadă constantă în acest sens. Speța omenească se înmulțește într-o țară în care abundența le procură copiilor totul, fără să micșoreze cu nimic hrana părinților. Chiar egalitatea cetățenilor, care de obicei produce egalitatea averilor, aduce belșugul în viață.
de obicei produce egalitatea averilor, aduce belșugul în viață. Societatea se bazează pe avantajul reciproc. Fantastic, fantastic, domnule baron. Aceste cuvinte prefigurează contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau. În 1762... Hă? Oh, iertați-mă. Dumneavoastră nu aveți cum să știți asta, vă rog să mă scuzați. În sfârșit, vreau să spun că ați făcut mult mai mult decât să deschideți calea romanului epistolar. Metoda noastră de gândire, care a cultivat îndoiala sistematică și deducția atât de scumpe lui Descartes...
Eu nu mi-am însușit opiniile altora, afară doar pe cele din cărțile lui Euclid.
Întocmai. Ați îmbinat intuiția carteziană cu adevărurile geometrice. În acest sens, scrisoarea lui Rica către Uzbek, dacă mi-aduc eu bine aminte, treceam de una prin Pont Neuf când întâlni un cunoscut care îmi spuse că e geometru. O victimă a precizii.
Dragul meu, sunt obosit.
Da, înțeleg, vreți să ne oprim.
Bine, fie. Doar câteva file. Dar înainte de asta, da, poate că ar trebui să-ți spun. Privește în jur, cărți. Am iubit lectura. A citi înseamnă să schimbi orele de plictiseală din viață cu ore de încântare. Studiul a fost pentru mine cel mai bun leac împotriva amărăciunilor vieții. Cărțile. De la Aristotel am învățat ce sunt virtutea și libertatea. Machiavelli m-a deprins să cercetez faptele popoarelor pentru a le putea scrie istoria. John Locke m-a îndrumat spre experiență și spre o teorie a statului. Romanele de călătorie mi-au demonstrat clar că moravurile și idealurile sunt schimbătoare. Fenelon și abatele Saint-Pierre m-au făcut să sper într-o lume mai bună. Mai toarnă-mi o cană cu vin.
Da. Aș vrea să mai citim scrisoarea lui Rica despre biblioteca din mănăstirea Dervișilor.
Da, da. Sunt acolo câteva lucruri spirituale.
Doar atât, o doamne. Când o să vă debarasați de modestia asta?
Îmi cer prea mult. Acesta a fost viciul meu ascuns și pe care l-am iubit.
E o rătăcire într-un labirint, o incursiune în cultura omenească. Un spirit neliniștit se plimbă printre cărți și le decantează esențele.
Părinte, ce fel de cărți sunt volumele acelea mari care ocupă toată partea asta a bibliotecii?
Acestea sunt scrierile care au interpretat Sfânta Scriptură. Autorii aceștia n-au căutat în Scriptură ceea ce ar trebui să credem, ci ceea ce credeau ei. Din cauza asta au alterat întregul înțeles și au supus la cazne toate pasajele.
Părinte, oamenii aceștia nu se pot dispensa de a avea bun simț.
Ba da, chiar dacă bunul simț nu apare, lucrările lor nu sunt mai proaste, ceea ce e foarte comod pentru ei. Iată acolo oratorii. Oratorii care au talentul să convingă independent de adevăr. Și geometrii care silesc pe oameni să se convingă contra voinței lor. Iată cărțile de metafizică ce tratează subiecte atât de mari și în care infinitul se întâlnește pretutindeni. Cărțile de fizică ce nu găsesc că organizarea universului e mai minunată decât cea mai simplă mașină a meșteșugarilor. Cărțile de medicină, monumentele fragilității naturii și ale puterii artei, te fac să tresari chiar când vorbesc despre bolile cele mai ușoare, atât de mult te apropie de moarte, dar care îți dau o atât de deplină siguranță când vorbesc de darul leacurilor, de parcă am deveni nemuritori. Iată cărțile de știință, sau, mai bine zis, de neștiință ocultă, cele care conțin tot felul de lucruri
îngrozitoare, drăcești, jalnice, după părerea mea.
Cum, părinte, astfel vorbești despre astrologi? La noi ei sunt adevărații sfătuitori. Ba fac de multe ori parte din conducerea statului.
Atunci trăiți acolo într-o robie mai aspră decât cea a rațiunii. Deplâng o familie, cu atât mai mult o națiune care se lasă dominată de planete. Iată aici cărțile de istorie modernă. Colo sunt cei care au scris despre decăderea Imperiului Roman și pe ruinele căruia s-au ridicat alte monarhii. Un număr nesfârșit de popoare barbare se ridicară și îl pustiră. La drept vorbind, popoarele acelea nu erau deloc barbare, pentru că erau mai libere. Au devenit după aceea, când supunându-se unei puteri absolute și-au pierdut dulcea libertate, atât de conformă rațiunii, umanității și firii. Dincolo, pe raftul acela, sunt poeții. Cu alte cuvinte, autori a căror meserie este să îndrăgească bunul simț și să acopere rațiunea cu farafastecuri. Iată poemele epice. Unii cunoscători spun că nu s-au scris decât două și mai spun că e cu neputință să se mai scrie altele noi. Iată și poeții dramatici, poeți prin excelență și stăpâni ai pasiunilor. Sunt de două feluri, comicii care se mișcă încet, încetişor, și tragicii care ne tulbură și ne zguduie cu atâta violență. Iată și pe lirici, pe care îi disprețuiesc tot atât pe cât îi respect pe ceilalți și care fac din arta lor o armonioasă ciudățenie.
În aceste pagini ne surprind multe afirmații. Să admitem că verba pamfletarului acoperă câteodată labilitatea multor judecăți de valoare emise. Ceea ce e sigur, Montesquieu, acest mare filozof raționalist, este dispus să privească numai prin propria sa lentilă critică apreciativă valorile statuate. Ba mai mult, fără sfială să coboare mulți idoli de pe soclu.
Da, ai dreptate, în acest sens efortul lui capătă ascuțite nuanțe antidogmatice.
Eu cred, în primul rând, că în secvența bibliotecii, autorul vizează mai ales aspectele precare, formale, golite de substanță adevărată, precum și veșmântul pompos în care se îmbracă, limbajul calofil, alura academică, clasica tot știutoare.
În orice caz, călătoria aceasta livrescă este una din paginile cele mai fascinante din scrisorile persane, în care spiritul scriitorului francez sclipește, cum să spun, ca un diamant șlefuit în mii de fațete. Iar irizările lui îți creează la lectură adevărată tensiune intelectuală. În momentul când ai terminat ultima filă, simți nevoia să închizi ochii. Atâta strălucire poate să orbească.
Mai există o scrisoare pe care ar trebui să o amintim pentru incredibila ei forță de anticipație. Montesquieu, care a fost adânc preocupat de fericirea omului, poate că aceasta a fost ținta întregii sale opere și nu numai a lui, ci a întregii generații de scriitori luminiști care l-au urmat, a avut revelația unei primejdii ascunse.
Da, da, știu la ce te referi. Scrisoarea lui Redica Treuzbeck. Dă-mi voie să citesc din memorie, dacă mi-aduc eu bine aminte. Am auzit vorbindu-se că inventarea bombelor a răpit libertatea tuturor popoarelor din Europa. Știi bine că de când cu invenția prafului de pușcă nu mai există cetate de necucerit.
Cetate de necucerit, fortăreață inexpugnabilă și, cu alte cuvinte, nu mai există azil pe acest pământ împotriva nedreptății și violenței.
Și acum urmează pasajul acela formidabil de incredibilă actualitate. Cum spune Montesquieu, mă cutremur totdeauna numai la gândul că se va ajunge vreodată să se descopere un secret. O armă care să ofere oamenilor o cale mai rapidă de a-i omorâ pe oameni, de a nimici popoare și națiuni întregi.
Și uzbec Montesquieu răspunde cu o încredere de neclintit în înțelepciunea oamenilor. Nu. Dacă o astfel de invenție ar fi să se descopere vreodată, ea ar fi interzisă imediat de dreptul popoarelor și consimțământul unanim al națiunilor ar îngropa-o.
Da, umanistul Montesquieu nu putea să gândească altfel. Castelanul de la Bred, președintele de la Bordeaux, academicianul de mai târziu, de fapt moralistul singuratic care în tihna sihăstriei lui a cizelat opere nemuritoare, n-a avut decât un singur țel, o profesiune de credință pe care o rostește răspicat într-o singură frază.
Nu e oare un lucru minunat să te străduiești să-i lași pe oameni mai fericiți decât am fost noi?
Și ultimele scrisori. Tristețea cosmică a lui Uzbek, drama sângeroasă petrecută în harem, răzbunarea, moartea Roxanei.
Nu, 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 n-are sens să le citim. Dintr-un filozof, Uzbek se transformă într-un om orbit de patim și de prejudecăți.
Un individ absurd, ridicol.
Nu, 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 nu ridicol. Pasiunile nu sunt niciodată ridicole prin ele însele. Inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște.
Pascal.
Da, da, tinere domn. Blaise Pascal. Și pe el l-am îndrăgit. Ca și vinul de Burgundia. Ca și viața. Știi, de fapt am fost un om fericit. Mă deșteptam în fiecare dimineață cuprins de o tainică bucurie. Am avut și momente de cumpănă. Câteodată m-am întrebat, ce rost are să scrii cărți pentru acest pământ care nu e mai mare decât un punct? Ha? Iată, de pildă, scrisorile astea. Romanul meu epistolar. Am mai încercat și după aceea să scriu în aceeași manieră.
Știu, știu, știu. Dialogul lui Sila cu Eucrates și Templul din Gnida.
Da, da, dar n-am mai mers. Nu trebuie să forțez norocul. Crezi că a avut vreun rost? Cine poate să știe asta? Cine poate să știe? Nu, n-are rost să mă îngrijorez de soarta cărților mele. Mă las în seama publicului. El o să judece. Și acum...
E târziu, domnule baron. V-am tulburat destul cu prezența mea. Vă las să lucrați mai departe.
O clipă. Uită-te pe fereastră. Spunem cum e cerul. Nu există nimic mai frumos decât cerul.
E albastru, presărat cu stele.
Albastru.
Vă mulțumesc pentru că ați primit să stați de vorbă cu mine.
Mi-a făcut plăcere. Dacă pleci, să stingi lumânarea. Eu am să mai scriu. De fapt, știi care a fost visul meu? Să scriu o carte de 18 pagini care să conțină tot ce se știe despre metafizică și teologie și ceea ce scriitorii moderni au uitat să scrie în imensele tomuri pe care le-au redactat asupra acestor științe. E, dar nu cred că mai am timp. N-am să reușesc. Oh, timpul! Cât despre scrisorile persane, ți-am mai spus, sunt voioase. Am vrut să înveselesc un pic oamenii. Dacă am reușit... Noapte bună!
Noapte bună, domnule baron Charles de Secondat de la Bred e Montesquieu.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Montesquieu, romanul epistolar, dramatizare radiofonică de Cristian Munteanu. În distribuție, forietările artiste merit, Ion Marinescu, Emil Hosu, Lucia Mureșan, Florian Pitiș, Emil Reisenauer, Corrado Negreanu, Constantin Dinulescu, Constantin Brezeanu, Sorin Gheorghiu, Atena Demetriad, Anca Pandrea, Mia Macri, Sergiu Demetriad, Jean Reder, Vasile Lupu, Ion Henter, Constantin Botez. Regia de studiu, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică, Cristian Munteanu.